Hej Karoline.
Hej.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak.
Hvordan blev du sådan ekspert i det her?
Jeg er egentlig madhistoriker, og julen i Danmark handler rigtig meget om mad. Ja. Så det var sådan min vej ind.
Ja, ja.
Og så arbejder jeg også på et arkiv, hvor vi netop dokumenterer danskernes højtider og traditioner.
Mm-hmm.
Vi er ligesom det arkiv, der er sat i verden for at dokumentere, hvordan vi har fejret jul gennem tiderne.
Nå, jeg glæder mig til at snakke med dig om julen.
Ja.
Skal vi gå op til studiet?
Lad os gøre det.
Der kommer flere julemennesker ind.
Ja.
Du er med, nu er det ikke juleprogram. Ej, hvor fanden! Nej, det
er ikke det samme.
Er der noget, du vil sige til Danmark?
Jeg kan sige ho, ho, ho.
Hvad var det? Hvad var det her? Det var det fire? Og så skal vi også ud. Hej.
Hej.
Nu er det snart jul. Nogle hader højtiden, mens andre elsker den. Men ignorerer den, det kan ingen. Julen er fuld af kontraster. Det er som om, at julen synes mest virkelig presserende og anmæsende for dem, der ingen familie har at fejre den med. For dem, der ikke har julen, træder den tydeligst frem med sine lys, pakker, forventningsfulde børn, overdådige mad og bimlende kirkeklokker. Julen er på den ene side en kristen fest. Måske går vi i kirke, og måske donerer vi måske endda lidt penge til de fattige, men samtidig er julen den mest profane religiøse højtid af alle. Julen er et gaveorgie, hvor kærligheden til vores børn, forældre, onkler og tanter afvejes i gavernes pris og overdådighed. Børnene, som alle elsker, forvandles til grådige kapitalister, der røde i hovederne begærligt flår papiret af den ene gave efter den anden. Vi ved godt, at julen burde handle om noget helt andet. Noget med taknemmelighed, noget med det lille Jesusbarn. Noget med, ja, hvad egentlig? I dag i Udsyn vil vi undersøge, hvorfra den underlige tradition, vi kalder jul her til lands, egentlig kommer fra, og hvordan højtiden har forandret sig gennem århundrederne. Og jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at tage den her diskussion eller udfolde det her emne, har vi inviteret Karoline Nyvang, som er historiker og traditionsforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Velkommen til, Karoline.
Tusind tak.
Og glædelig jul. Tak, siger man det? Jeg bliver altid i tvivl. Hvornår må man sige glædelig jul?
Jamen,
og
altså, man god der jul? Er forskellige regler. Jeg tror egentlig, at man skal være på den anden side af julen, før man kan tillade sig det.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om en ting, fordi at jeg har lagt mærke til, at det er som om, der altid er noget, der truer julen. Altså, i år, der er en af de største historier her i julen, har været, at der var en lærer i Hvidovre, der afslørede for børnene, at nisser ikke fandtes. For et par år siden var det coronaen, der troede hyggen, og hver eneste julekalender på tv, jeg kan huske, jeg nogensinde har set, har på en eller anden måde handlet om at redde julen. Altså, det hele handlede om, at julen er troet, og måske kommer der ikke jul i år. Det synes også at være en lidt ældre tradition, fordi for eksempel sangen Sikken voldsom trængsel fra 1848, den slutter med den ængstlige linje, rør blot ikke ved min gamle jul. Altså, det er som om, at der findes en eller anden form for rigtig, i anførselstegn, gammel, oprindelig jul. Og det er jo så det, vi skal snakke om i dag, om der gør det, eller hvordan julen har ændret sig. Men det første, jeg vil gerne spørge dig om, det er, er det et fast vilkår for julen, at den er troet?
Altså, svaret er nok både og. Altså, du har jo helt ret i, at både gennem litteratur og de sange, vi synger til jul, og de sange, vi lytter til i radioen, og også de film, vi ser, der er det en gennemgående fortælling, at julen er troet. Og gennem historien kan vi også se, at der har været masser af folk, der aktivt har forsøgt at omskabe julen til noget lidt andet, der passede ind i deres politiske kram eller deres pædagogiske kram. Men når jeg siger både og, så er det jo også fordi, at der er flere, der fejrer jul end nogensinde før nu. Vi bruger mere tid på højtiden, og vi bruger også flere penge på højtiden.
Ja.
Så reelt set virker den jo ikke til at være troet, men det er en kollektiv fortælling, at den er troet, og vores traditioner i det hele taget er noget, vi skal værne godt om.
Jamen, hvad er det for noget med det der med, den er troet? Vi snakker ikke om, at julen, påsken er troet, eller bliver det pinse i år? Der er jo ikke nogen med børn med bævrende stemme, der frygter, at pinsen ikke indfinder sig.
Jeg tror, det handler om, at julen er det, vi ser allermest frem til. Altså, når man spørger danskerne i meningsmålinger, så er det den højtid, de sætter allermest pris på, sammen med deres egen fødselsdag. Så ideen om, at...
Jeg ved ikke, hvorfor det er sjovt, men det er sjovt. Det er helt barnligt.
Ja, det er en lille smule barnligt, ja, måske. Og det er jo også den der barnlige glæde netop, som mange voksne har ved, at nu efter et hårdt år, kan man se frem til det her hedonistiske vindue, hvor man for alvor kan slappe af.
Ja, man kan jo ikke slappe af.
Nej, der er jo en masse paradokser, der også er syltet ind i vores julefejring.
Du har sagt, at jul handler, og netop om, som du også siger lidt nu her, handler om brud og kontinuitet. Altså, men kan du sige noget om, hvad det er for nogle kræfter egentlig, der afgør, hvad det er, vi enten skiller os af med at mutere, og hvad det er for nogle nye elementer. Altså, hvad er det, der afgør, hvordan julen forandrer sig over tid?
Men jeg synes, det er interessant at snakke om brud og kontinuitet, fordi det fortæller noget om, hvad traditioner er for en størrelse for os.
Mm.
Altså, vi har en forventning om, at det helst skal ligne det, vi lavede sidste år, men omvendt så må traditioner også tilpasse sig det nuværende samfund for at have en eksistensberettigelse.
Er det egentlig derfor, at julen er troet? Fordi at den er så traditionsbunden? Altså, at julen skal være det samme som sidste år?
Ja.
Men det kan den ikke, så der er hele tiden noget, du mister.
Præcis. Der er en mærkelig ambivalens i julen, at det der med, vi kan jo ikke gentage
fortiden. Den må ikke forandres. Nej. Men der er noget romantisk over julen. Den skal være det samme som...
Så det er sådan en drøm, vi forfølger kontinuerligt, men som vi aldrig kan nå.
Hvor man dyrker en eller anden form for oprindelighed i anførselstegn, eller en ægthed, eller sådan noget.
Ja.
Okay, men vi har prøvet... Nu bliver vi nødt til at gå lidt systematisk til værks her, ikke? Så vi godt tænker os at starte med sådan den førkristne jul. Altså det, der var en eller anden form for fest, som blev til julen, før vi blev kristne. For vi tænker jo på julen som en kristen højtid, men der er faktisk en del tråde tilbage til tiden, før vi blev kristne. Blandet ordet jul, som... jo ikke har noget med Kristus at gøre, som i de engelsksprogede lande, det hedder Christmas, altså der er det jo en kristen messe, en fest for Jesus. Men vi hører om ordet første gang fra et skjaldedigt i 900-tallet, hvor udtrykket at drikke jold optræder. Det er hirtskjalden Torbjørn Hornkløve, der om sin herre siger den norske kong Harald Hårfager, at ude på havet vil han drikke jold. Som ung fik han lede ved ildhygge og ved at sidde inde ved den varme kvindestue og ved de dunfyldte vanter. Så inden kristendommen gjorde sit indtog i Danmark og i Norden, der holdt man altså en eller anden fest, hvor man drak jol. Og jol betyder vist noget med bare fest, ikke? Altså, hvor langt tilbage går det? Ved du, hvad ordet jol betyder? Altså, hvad det har været for noget, de her hedenske fester? Hvad har det været for nogle hedenske fester, vi holdt der?
Det er nemlig vigtigt at understrege, at det er et flertalsord. Og det betegner en række fester i vinterperioden. Og der har været alle mulige teorier om, at det her kunne være solværvsfester, midvinterfester. Der er endda nogen, der mener, at det har været en form for dødekult eller ofringer, der har været centralt for det her. Sandheden er, at vi ved det faktisk ikke med sikkerhed. Der er ikke rigtig nogen skriftlige kilder til det, og de kilder, vi har til det, stammer enten fra senere kristne, der har skrevet det ned, eller for eksempel araber, der har rejst til Danmark og beskrevet det.
Ja, der var en arabisk historiker, som beskrev, hvordan at man satte hovederne på de dyr, man havde ofret på sådan en pæl foran sit hus, for ligesom at vise, at man havde æret guderne. Så...
Men vi må bare erkende, at de kilder, vi har til det, det er nogen, der har stået udenfra og kigget ind, og måske... især har bidt mærke i, hvordan det har set underligt ud. En af de ting, man er ret sikker på, det er, at den fede mad, den stærke øl, har stået i centrum, og der har været tale om en række fester, og ikke som vi kender det i dag, en stor fest med den 24. som den absolute højdepunkt.
Så der var en række fester sådan i november, december måned, eller hvornår har det ligget der?
December, januar. Ja. At der er nogen, der daterer det til omkring 21. 22. december, og mener, at det har været sådan en midsommer solværvsfest, og så er der andre, der i højere grad betragter det som en slags nytårsfejring i virkeligheden i januar. Og de her ting kan godt være sande alle sammen, fordi vi ved, at der har været tale om flere forskellige fester.
Og hvad spiste de der?
Jamen, der har man jo især spist, som man stadigvæk gør, svinekød. Og det handler
det
simpelthen...
ligger dybt i os. Ja. It runs deep.
Ja, det gør det. Og det handler også om, at svin kunne gå meget længe ude i skoven. De her åndensvin er blevet rigtig store og fede. Så det var simpelthen det bedste, man havde at servere.
Nå, altså fordi man slagtede dem i november?
I november, som var det tidligere, som tidligere hed slagtemåneden, ikke?
Okay.
Og fordi svin kunne simpelthen gå lang tid. Og så i et samfund, hvor man ligesom har været helt afhængig af, hvilke forråd man havde, da man var nået nogenlunde midtvejs til vinteren, så man jo kunne tage bestik af det, man havde. Man kunne tage det fra, og det kunne man så feste igennem med og nyde.
Man bryggede også stærkere øl simpelthen til de her jolfester. Altså så julebryggen.
Ja.
Altså, du ved igen det der med, at tingene forbliver det samme på en eller anden måde, ikke? Vi skal også have en stærk juleøl.
Ja, hvis man har det perspektiv på det, så kan man helt klart genkende den kommercielle julebryg i tidligere midvinterfejringers stærke juletøl.
Og hvad med sådan noget som nisserne? Altså fandtes der en eller anden ekvivalent til nisserne dengang før kristentid? Altså sådan nogle vætter eller en form for jætter, små jætter, eller var der et eller andet der,
ja,
som
altså,
gjorde sig gennem det der?
I virkeligheden fra hele Europa kender vi den her idé om, at der er nogle små husguder, og i Danmark og i Norden, der var det nissen, der var husguden.
Okay.
Men nissen blev først knyttet til julefejringen i 1800-tallet, så i de her hedenske fester, der havde nissen altså ikke noget specielt at gøre.
Nej, og de guder, man offrede til og drak til ære for, det var altså de... De nordiske guder.
Ja, de gamle nordiske guder fra den nordiske mytologi, ja.
Okay, men så lad os gå lidt videre op gennem tiden. Så er der noget, vi har valgt at kalde sådan den kristne bondejul. I løbet af middelalderen, kan man sige, frem til, at vi får noget, der ligner den moderne jul, vi kender i dag, den moderne borgerlige jul. Det var også en ret vild periode på et tidspunkt, hvor julen var meget kontroversiel.
Ja.
Måske fordi den var i et brydningsfelt mellem noget hedensk og noget nykristent, eller noget kristent. Der er flere præster, der skriver om julestuerne med forargelse. Kan du sige noget om, hvad det var for nogle hvad julestuer var, hvorfor de var centrale for bondejulen, altså den kristne, første kristne jul, vi har?
Altså, de her julestuer var højdepunktet for langt de fleste danskere i 15, 16, 17 og 1800-tallet, nogle steder også stadigvæk. Og det var simpelthen nogle vilde fester, som især herremanden på gården var forventet at skulle holde for det arbejdende folk. Så man stillede...
Det er ligesom, vi lige har haft julefrokost her på Danmark.
Ja, man kan godt sammenligne det en lille smule.
Det er fuldstændig samme.
Så man stillede simpelthen den stærke øl ind, som man så drak af, og så forlystede man sig med en lang række juleleje. Og i det hele taget, så har vi ved højtider haft det, der kaldes legestuer. Det kender vi stadigvæk i dag. Det står folk og råber på stadion af det andet fodboldhold, ja, hvis de er meget foran, ikke? Men, ja, men altså, man havde legestuer ved højtider, og ved julen, der gik det ekstra vildt for os, og det blev ekstra vådt, og som også blev et problem, selvom den kristne kirke langt hen ad vejen accepterede en række hedenske skikke, hvis man bare tilføjede et fernis af kristendom og sagde, at det var til ære for Jesu fødsel. Men julestuerne havde man det rigtig svært med.
Ja, det var simpelthen for voldsomt, det der foregår. Ja. Vi har læst om de her julestuer. Der er noget, der hedder bollelej eller trille julekage. Og blindebuk, som var sådan nogle faste indslag i bollelej, der var det, at to personer, altså en kæl, skulle lægge sig oven på en kvinde. Og så skulle de andre ligesom stå og massere på dem og råbe, bollelej, bollelej. Julebukken var vi har en variation af det i dag, hvor en eller anden, for eksempel, jeg var på et tidspunkt julemand i mine børns børnehave. De blev meget bange for mig, i øvrigt. Helt i traditionens ånd. Men julebukken var en, der brød ind lige pludselig, også en kæl, men han var ikke klædt ud som julemand, han havde et bukkehoved på, nogle gange sådan et gedehoved på.
Ja.
Og så gik han ind sådan og rørte ved folk på en grænseoverskridende måde og sagde sandheder om dem og sådan noget, og folk vinede og flygtede fra den her julebuk. Altså, der er nogle meget sådan ukristelige eller nærmest sådan satanisk-agtige konnotationer eller elementer i det her.
Men i virkeligheden handler det også om noget af det, vi snakkede om i starten, nemlig det der med, at vi vil gøre alt for at bevare julefreden. Men det her element med, der kommer ind og skaber kaos, og rabalder, det er også et velkendt element i julefejringen. I Tyskland kender vi også Krampus, og vi kender The Grinch fra Dr. Seuss. Og julefreden bliver også reddet, hvis man formår at give den her julebuk nok af den gode øl. Falder han jo til patten og stopper med at lave kaos.
Ja. Men de her julestuer, de er så kontroversielle, at faktisk Christian IV allerede i 1629 forbyder det. Og de er faktisk tilsyneladende et ret stort moralsk problem, som man diskuterer især i teologiske kredse helt frem til 1800-tallet. Holberg skriver i øvrigt i en komedie, i komedien Julestuen fra 1724, ak, havde jeg blot en daler for hver en mødom, som var løbet af stablen på en julestue, så var jeg en rig mand. Altså, det er noget helt andet end den jul, vi har i dag.
Ja, og det springende punkt er jo nok især, at det er en jul, der især fejres i arbejdsfællesskabet. Og det er en løssluppen jul. Det er slet ikke den borgerlige familiejul, der er koncentreret om kernefamilien.
Nej, det er ikke, familien er ikke samlet her på den måde.
Det er først senere, at familien bliver det primære fællesskab for julefejringen.
Men det er så også i den her periode, altså før den borgerlige jul, som opstår i sådan efter midten af 1800-tallet, at nissen begynder at finde en form, vi begynder at kunne genkende. Der er nogle kilder, der knytter ideen om nisser til den sidste kendte heksehenrettelse, Anne Palles, der bliver henrettet i 1693. I hendes såkaldte tilståelse fremgår det, at et væsen med navn Niels Goddreng, der hjælper til på gården i forskellige dyreformer. Nis og nisse er kendenavnet for Niels. Altså, ved vi noget om, hvornår nisserne begynder at få en mere fast form?
Ja, det er i løbet af 1830'erne især.
Okay.
Og så i løbet af 1800-tallet finder de en mere og mere fast form og får også en central rolle at spille, blandt andet som gavegiver i den danske julefejring.
Men de der forskellige landnisser, hvis vi kalder dem det, altså, ja, eller de her vætter, eller hvad det var, det var nogen, der var knyttet, du nævnte også før, det var nogen, der var knyttet til et sted.
Ja.
Altså, de var stedbundne. Det kunne være, at de var knyttet til en å, eller en sø, eller et hus, eller en egn.
Præcis.
Og de hjælp til, at man skulle ikke blive uvenner med dem? Altså, hvad er det for noget?
Det var nogle lidt drilske hjælpere i virkeligheden, når man læser litteraturen. De her primært husguder, der så bliver transformeret til de her julenisser, det var nogen, man skulle holde sig på god fod med. Og det betød altså, at man skulle sørge for, at de skulle have det, som folk fik rundt om i Danmark. De skulle have grød. Den variant kender vi i form af risengrøden, som børn stiller ud til nissen i dag. Ja. Men det skulle man altså sørge for året rundt.
Året rundt?
Ja.
Så man satte hver aften grød ud til...
Ja, især ved højtiderne skulle man sørge for det, fordi højtiderne blev opfattet som sådan et vindue for det magiske, hvor de blev særligt potente. Okay. Man skulle holde sig gode venner med dem for simpelthen at sikre husets lykke.
Så det, vi gør i julen, har en magisk effekt?
Ja, og tidligere, når man spiste risengrød og lidt efter en mandel, så vandt man ikke en sudoku-bog eller en marcipangris. Man fik simpelthen at vide, du vandt mandlen, du fandt mandlen, og det betyder simpelthen, at du bliver nok gift inden for de næste 12 måneder og sådan noget. Så det var også en periode, hvor man kunne tage bestik af året, der kom, også tage varsler.
Så det var varsler, simpelthen. Ja. Hvordan ville en sådan almindelig juleaften se ud på landet, lad os sige, altså inden midten af 1800-tallet, altså inden vi får den borgerlige jul? Hvordan ville det sådan i 1700 et eller andet?
Jamen, i virkeligheden var det mest af alt den tid, man brugte med at vente på midnatsgudstjenesten, eller måske gudstjenesten den 25. december. Man spiste selvfølgelig lidt god mad, men det havde ikke karakter det måltid, vi kender i dag. Det var ikke flæskesteg, det var som regel kogt skinke, grøn langkål og sådan nogle ting. Så den 24. om aftenen var altså ikke det ultimative højdepunkt, man ser frem imod i dag. Der var snart tale om en række hyggelige aftener, hvor man spiste lidt god mad.
Og så de der julestuer.
Og så julestuerne selvfølgelig, som primært var for de unge mennesker, hvor man legede de her græmse datingleje.
Ja, græmse datingleje. Lad os prøve at gå lidt videre, Caroline, fordi så når vi frem til den moderne borgerlige jul, kan man sige. Og det er jo en effekt af, at der er en urbanisering og en industrialisering. Folk i løbet af 1800-tallet flytter til de store byer. København vokser eksplosivt. Aarhus vokser også voldsomt. Og der opstår sådan et nyt borgerskab af, du ved, læger, advokater, handelsfolk, embedsfolk, som bor i nogle kæmpe store lejligheder på 10-12 værelser inde i byerne, ikke? Eller i store palæer, sådan lige udkendte byerne. Vi kan jo se det ud fra Frederiksberg og Østerbro og sådan noget. Ja, de tjener mange flere penge end det almindelige arbejder, så der sker jo også en opdeling i det nye bysamfund. Samtidig sker der også en opdeling i hjemmet, hvor kvinden ligesom går hjemme, og manden tjener pengene, og der er måske nogle tjenestefolk og sådan noget. Og det er så der, vi får den første sådan borgerlige jul, ikke?
Ja, og på den måde, der er julen jo en meget god indikator af, hvad der ellers sker i samfundet, fordi kernefamilien bliver den helt primære enhed, hvor det måske tidligere på landet havde været arbejdsfællesskabet.
Hvorfor egentlig det? Eller hvad er det, der sker der?
For det første, når vi flytter til byerne, så flytter vi sammen i mindre familieenheder. Altså, man bor simpelthen ikke ligesom før i samme udstrækning under samme tag som forældre og bedsteforældre. Så man står i langt højere grad alene i den her lille kernefamilie og skal opfinde sine egne traditioner. Og der bliver julen bare et omdrejningspunkt, og den bliver også måske en lille smule mere sober, og den bliver i højere grad også til ære for børnene og altså ikke de unge mennesker på landet.
Nej, for det så læste jeg også, at det første juletræ i København, det var i 1811. Det var Dr. Phil Martin Lehmann, der boede i Ny Kongensgade, som havde det første juletræ. Han var far yder til Orla Lehmann, en neoliberal politiker, der kæmpede mod enevældet. Og der var folk, der satte stiger op for at kigge ind i deres lejlighed. Ikke?
Ja.
Der er et eller andet med, at vi får den her borgerlige jul, som er det sådan, den her borgerlige jul i store herskabslejligheder, med overdådet mad, med tjenestefolk, med velfriserede børn, med en hjemmegående husmor, der går og sætter det hele i scene. Er det den ramme? Er det kernefortællingen om den sådan oprindelige jul, eller hvad?
Ja, det er jo om noget et udstillingsvindue for, at tingene fungerer. At vi kan finde ud af at enes med hinanden. Vi kan sidde og spise i fred og fordragelighed, uden at komme op og skændes. Børnene kan arte sig, selvom de venter med længsel på at få gaver og sådan nogle ting. Og man skal også forestille sig, hvor vildt det må have været i 1800-tallet, der i starten, hvor der gaderne har været mørke, og så har man tændt pludselig der juletræ, der bare har lyst ud af vinduerne. Så det har været et tilløbsstykke.
Samtidig også, så der er to af sådan hovedværkerne, som vi refererer til som sådan nogle hovedværker, når det kommer til dansk jul. Peters jul fra 1866, og som sang for eksempel Sikken voldsom trængsel over larm fra 1848. Som mange af os synger. Og der bliver det jo nævnt, alle de her elementer. Det pyntede træ, indkøb af julegave, risengrød, æbleskiver. Men allerede der er der også en fornemmer, der er en trussel mod julen, ikke? Sangen, Sikken voldsom trængsel over larm, den slutter med henvend til Gud. Drej kun universet helt omkring. Vend kun op og ned på alle ting. Jorden med. Til den er falsk og hul. rør blot ikke ved min gamle jul. Altså, hvad er det så for den her nye, moderne, borgerlige jul, der gør den troet?
For det første får vi jo en medialisering af julen, både med Peters jul, men også med nogle af de her mange julesange. Og det betyder også, at vi får igen et udstillingsvindue for, hvordan en rigtig juleaften skal gennemføres. Men det gør det jo også en lille smule skrøbeligt, fordi så bliver det også meget nemt at måle sig selv imod nogle meget fasttømrede idealer.
Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi altså, et er, at du kan have et kæmpe juletræ i en herskabslejlighed på 12 værelser i Ny Kongensgade og i et eller andet palæ på Frederiksberg, men du, altså, de mindre arbejder, hvor de har både 12 mennesker i en eller anden toværelses. Altså, de har sgu da ikke haft plads til juletræ, end sige at kunne danse rundt om det juletræ. Altså, er det der, julen bliver sådan en status-ting, hvor vi begynder at måle julen i forhold til hinanden, og der er nogle idealer om julen, som vi faktisk... Altså, det er nærmest umuligt at leve op til.
Ja, og der kommer en meget stærk fortælling. Det er også i den her periode, vi begynder at sende hinanden postkort med sådan nogle motiver af, hvordan den ideelle jul ser ud. Så vi er rigtig gode til at fortælle hinanden, hvordan den skal se ud i den her periode. Men du har jo ret i, at for en stor del af befolkningen har det ikke været dem forundt at have sådan en jul. Og det, vi skal faktisk op til anden halvdel af 2. verdenskrig, før juletræet for eksempel er udbredt over hele Danmark. Så vi hører om den her borgerlige familiejul som et ideal. Men det har ikke været en oplevelse, der har været delt af flertallet af danskerne.
Men er det noget af det, der gør, at vi bliver stresset i julen i dag egentlig, tror du, vil du sige, som kulturforsker? Altså, at i virkeligheden, vi er i gang med at forsøge at skulle leve op til et eller andet ideal, som er fuldstændig håbløst. Altså, medmindre man så elsker sin familie overalt på jorden, har en glad husmor og bor i en 12-værelses lejlighed et eller andet sted. Altså, at det er simpelthen ikke muligt, det her.
Der er i hvert fald en klar kontinuitet også i den her medialisering, som måske i dag er overtaget af sociale medier i højere grad, men også den her grundfortælling om, at alt skal optimeres, så det piker lige præcis den 24. og deder med hårde krav.
Ja, det er det. Og så er det også som om, at der er sket mange ting. Altså julebukken i dag, det er jo noget, det er jo sådan noget af halm, som man kan købe. Altså alting bliver sådan ufarligt. Alting bliver nuttet, så er nissen. Som den her husven, som altså, det var jo egentlig i gamle dage, man frygte, de kunne brænde gården ned og sådan noget, hvis man glemte at give dem risengrød eller gøre dyrene syge. I dag, der driller nissen, altså, jeg ved ikke engang, hvordan de driller, men det er noget meget nuttet noget, det hele, ikke?
Men jeg ved ikke, om alting faktisk bliver nuttet. Jeg tror bare, at vores bekymringer ændrer sig. Altså, julen har jo også, i hvert fald siden julemandshæren gik i gang i København i 1974, været en måde at kæmpe imod.
Det var solvognen. Jeg kender den ene, Claus Flygare, han var med til det. Det var sindssygt sjovt. Det var en aktion, hvor de tog ind til København, og så delte de julegaver ud. De var klædt ud som julemænd. Ja. Deres problem var så, at de ikke havde så mange, eller det var hurtigt overstået, det der med at give gaverne væk, så de begyndte at kigge ind i magasin og stjæle ting, som de så forærede væk til folk.
Præcis.
Og så blev de anholdt.
Så det er jo bekymring om hele forbrugerismen og kommercialiseringen, som man tegner et virkelig mørkt billede af der. Så det hele er ikke nuttet, og i dag er der også rigtig mange, der bekymrer sig om klimaet og... Vi har lært, at vi kan give hinanden en ged i stedet for en gave for nogle år siden.
En julebuk.
Ja, en julebuk måske. Og for nogle år siden begyndte Folkekirkens Nødhjælp at sælge helbredstjek til gravide kvinder i Malawi, som man kunne give hinanden som gave. Så julen er stadigvæk en måde at adressere en masse bekymringer på, men de ændrer selvfølgelig karakter i takt med, at samfundet også ændrer sig.
Og så er der sådan en ting, jeg synes er sjovt, som også binder lidt an til noget, vi snakker om lidt tidligere, Caroline, det der med, at hvordan altså, traditionen tit ikke forsvinder, men muterer. Altså, det er jo sjovt med de her julestuer, fordi vi har jo noget, der minder om julestuer i dag. Det hedder julefrokoster.
Det kan jeg godt sige.
Og altså, det er bare sjovt, at det der med, som man oplever som sådan noget, noget forkert ved julen, altså det der med, at folk er sammen med deres kollegaer eller sådan noget, når de er fulde på deres arbejdsplads. Der er jo meget utroskab, ikke? Når man kigger på sådan statistikkerne. Men det var det, der kom først.
Ja.
Altså, det var nærmest det, der kom først. Altså, det er noget af det mest oprindelige, vi har tilbage nu. Det er noget af det ældste, vi har.
Men der er en klar parallel.
Det er julestuen.
Ja, og så er vi tilbage til det her hedonistiske vindue, hvor man faktisk ikke bliver fyret, selvom man fortæller chefen, hvordan han eller hun skal køre biksen.
Jamen, bliver det også oplevet som sådan et hedonistisk, altså som et vindue, altså sådan et ansvarsfrit sted? Gør det der?
Det er det jo så ikke helt, fordi der er jo i stigende grad kommet debat om også, hvordan vi gebærer os til julefrokosten. Og der er jo også nu...
Men har det ligget i traditionen, at det var det?
Ja, det har det nok, men i virkeligheden er den julefrokost, vi kender, er både meget gammel, fordi den minder om julestuerne, men det er også først noget, vi begyndte at dyrke for alvor i 70'erne i Danmark. Så det er en relativt ny tradition i den form, vi kender den i dag. Men hele ideen og hele det der psykologiske behov for at give lidt los, det har flere tusind år.
Hvorfor er det det? Altså, hvad var det oprindeligt, der lå i det der med, at man skulle give los til? Hvorfor var det lige pludselig i orden at græmse på hinanden til en julestue i 1700-tallet?
Altså, jeg tror simpelthen, det var en mulighed for at kunne date. Altså, det der med, at hvis man presser to mennesker sammen, og de lidt uforvarende kommer til at røre ved hinanden, så kan man gøre det, uden at det er helt alvorligt ment. Og så er der ikke så meget på spil, og der er ikke så meget ansigtstab for den enkelte.
Hvis vi skal prøve sådan her til sidst, og se lidt frem, når vi tænker på, hvordan julen har forandret sig ret meget, men også på nogle områder meget lidt. Hvordan tror du så, at julen kommer til at være om 50 eller 100 år i Danmark? Altså, tror du, vi kommer til at fejre den, som vi gør i dag, stort set, eller tror du, der vil komme nogle nye elementer til?
Altså, jeg er jo ikke fremtidsforsker, men jeg ved, at traditionerne umærkeligt forandrer sig, og det kan virke virkelig paradoksalt, fordi traditioner er jo ellers kendetegnet ved, at det er det samme, vi gør år efter år. Mm. Jeg tror, du var inde på noget lige før med, at traditioner har en tendens til at mutere, det vil sige, de ser ikke radikalt anderledes ud, men der kommer måske nogle nye ting på julebordet, eller vi pynter juletræet på en lidt anden måde, end vi gjorde sidste år. Så jeg er ret sikker på, at man måske også om 50 år vil kunne sidde og have den her snak, hvor vi egentlig sidder og klør os lidt i skægget og tænker på, er det her egentlig brud eller kontinuitet?
Et godt eksempel på det, det var, at jeg læste, at til de her tidlige nykristne julefester sådan i 1600-1700-tallet, der spiste man, altså der spiste man sild op til jul. Ja. Og så juleaften, der spiste man så skinke, som du sagde, grøn langkål og sådan noget. Men det gør vi også i dag. Vi spiser jo, altså i juleforsbord, der spiser man jo sild, ikke?
Ja.
Men vi spiser jo ikke sild juleaften. Altså, det er sjovt, at det, hvorfor gør vi det?
Ja, og jeg
altså,
tror,
folk har spist klipfisk i gamle dage eller sådan noget, ikke? Eller et eller andet.
Ja, så er der så også nogen, der mener, at det er det, der er blevet rykket hen til nytårsaften, og det er derfor, mange serverer nytårstorsk.
Nå.
Så der er jo en eller anden form for kontinuitet, det må vi jo simpelthen erkende. Mm. Og det er meget svært at få greb om, hvad det handler om, men jeg tror personligt, det der med, at der er en klar forventningshorisont, det gør det simpelthen nemmere for os at mødes.
Hvad mener du med det?
Jamen det der med, at vi har et klart klappet manus for, hvordan en aften skal forløbe, inden vi mødes den 24. Det gør det nemmere rent socialt for os at være sammen, også med den lidt irriterende onkel, og med de der unger, der sidder helt røde i hovedet og ikke kan te sig ordentligt. Så det skaber en ramme for fællesskabet, men det gør også, at det langt hen ad vejen kan blive lidt en spændetrøje, fordi man går måske også med til nogle ting, man ikke ellers ville gå med til. Og når der var en megafonundersøgelse for et par år siden, der viste, at 23% af danskerne faktisk fejrer jul på en måde, de ikke har lyst til at fejre jul på. Og det er jo fuldstændig paradoksalt at tænke på, at man så alligevel gør det, ikke?
Hvordan skal du fejre jul i år?
Mine børn har en far, der har engelske aner, så vi skal hjem til deres farmor, så det bliver sådan en god blanding.
I England?
Nej, ikke i England, desværre i bagsvær.
Nå, okay. Får de så gaver om morgenen?
Nej, det er faktisk ret traditionelt dansk. Jeg tror, det eneste indslag fra England i virkeligheden er den Christmas pudding, vi får serveret.
Hvad glæder du dig til jul?
Ja, det gør jeg. Jeg kan godt lide julen.
Jeg glæder mig også til julen. Jeg begyndte at holde julen, efter jeg fik børn.
Jeg læste en journalist på Weekendavisen, der sagde, at når man får børn, så får man jo i virkeligheden nøglerne til julehyggen. Det er både et meget stort ansvar, men det føles egentlig også meget dejligt.
Jamen, det er rigtigt. Tak, Caroline Nyvang.
Selv tak.
Fordi du gad at komme og gøre os klogere på juletraditioner og hvordan julen har ændret sig de sidste mange år. Det var interessant.
Det var hyggeligt.
Og god jul.
God jul.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn, som er tilrettelagt af Kasper Lundberg, den dygtige nisse. Kasper Lundberg.
Sætter nissen.
Producer nissen.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.